Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian mausu'ah fiqhul qulub. Kita masuk masih mengenal nama Allah dan pengaruhnya untuk hati. Yaitu nama Allah berikutnya adalah Al-Azim, yang Maha Agung. Dan ini pengaruhnya kepada hati luar biasa. Kenapa? Karena ketika hati mengenal bahwa penciptanya Maha Agung, agung dalam sifatnya, dalam zatnya, di dalam, ya, bahkan kalau kita melihat makhluk-makhluknya pun juga luar biasa, maka hati pun akan mengagungkannya. Dan betapa butuh hati itu kepada pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika hati tidak mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan selain Allah. Ketika hati mengagungkan selain Allah, maka ia akan beribadah kepada selain Allah. Dan ini jelas di akal Islam, perkara yang fatal untuk hati di saat ia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika hati hanya mengagungkan Allah, dia akan hanya beribadah kepada Allah, dia akan hanya tunduk kepadanya, dia akan senantiasa takut akan azabnya. Ketika hati mengakui akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati itu ia akan senantiasa ingat kepadanya. Hati itu akan senantiasa ia muraqabah, merasa diawasi olehnya. Nah, sehingga akhirnya apa? Hati pun menjadi hidup. Hati pun menjadi kokoh, hati pun menjadi dipenuhi dengan keimanan, keislaman, ketakwaan. Sedangkan ketika hati mengagungkan selain Allah, dia akan sombong kepada Allah. Ketika hati mengagungkan selain Allah, dia akan tidak akan tunduk kepada Allah. Tunduknya kepada makhluk yang lemah. Tunduknya kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sehingga pada waktu itu ia tidak akan bisa khusyuk. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Faman kana Allahu akbar min kulli syai fi qalbi khasha'at jawarihuhu." Siapa yang Allah agung di hatinya dari segala sesuatu, pasti khusyuk dia soal, ya apa namanya, badannya dan hatinya. Tapi siapa yang dia mengagungkan selain Allah, atau di hatinya ada sesuatu yang lebih agung dari Allah, maka dia tidak akan pernah bisa khusyuk. Na'am ya akhwat Islam azakumullah. Kenapa? Karena di hatinya ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya akhi, betapa butuhnya hati mengagungkan Allah, karena hati akan hidup dengan mengagungkannya. Iya. Dan betapa celakanya hati yang kosong dari pengagungan kepada Allah, sebab ia akan menjadi hati yang mati, hati yang kelam. Dan itu menjadi ikhwatul Islam, ya, musibah yang paling besar di saat di hari kiamat, kekal dalam api neraka khalidan fiha, subhanallah. Al-Azim ditunjukkan oleh beberapa ayat, di antaranya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 4, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim." Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan dia Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Allah juga berfirman dalam surat ya Al-Haqqah, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang agung, yang azim. Maka Allah tabarakah wa ta'ala al-azim fi dhatih, agung zatnya, di mana keagungan zat Allah luar biasa. Adakah yang lebih besar dari Allah dan lebih agung dari Allah? Tidak ada. Ya, kalau kita melihat langit dan bumi yang begitu sangat besar, langit yang kita pijak ini besar sekali, dan itu ciptaan Allah. Langit juga subhanallah, ya, bumi dibandingkan dengan langit tidak ada apa-apanya, sangat kecil bagaikan cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Tidak ada nilainya di mata langit, di hadapan langit, karena langit sangat kuat dan sangat besar, masya Allah. Apabila kita melihat ya bintang-bintang yang ada di langit itu, ternyata Allah mengatakan bintang-bintang itu adalah subhanallah, masih di dalam langit dunia. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya? Masya Allah, ya, ternyata bumi yang kita pijak yang sangat besar ini pun juga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit. Langit yang sangat besar itu dibandingkan dengan kursi Allah pun tidak ada apa-apanya. Ya. Kursi yang sangat besar dibandingkan dengan arasy di mana Allah bersama yang di atasnya pun juga sangat kecil kursi tersebut. Ya, dan Allah lebih besar dari itu semuanya, ya akhul Islam. Maka Allah agung dalam zatnya. Al-azimu fi asma'ih, agung dalam nama-namanya. Adakah yang lebih, yang menyamai nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Manusia mungkin ada yang namanya rahim, tapi ia tidak, apa rahmatnya tidak seperti Allah. Iya. Manusia tidak akan mampu untuk memiliki seperti nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, ya akhi. Demikian pula al-azimu fi sifatihi, al-azimu fi af'alihi, al-azimu fi mulkihi wa sultanihi, al-azimu fi khalqihi wa amrihi. Ya, dia Allah yang agung dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Allah agung dalam kerajaan dan kekuasaannya. Adakah kekuasaannya seperti kekuasaan Allah? Ya, silakan Anda tanya, adakah raja-raja dunia yang kekuasaannya seperti kekuasaan Allah? Tidak ada. Adakah raja dunia yang pernah menguasai seluruh dunia? Hampir tidak ada. Ya, kalau dia menguasai dunia, apakah dia menguasai langit? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menguasai planet Mars, tidak pula menguasai ya planet Pluto ataupun yang lainnya. Ya, apabila bintang-bintang yang besar itu, bahkan katanya planet-planet itu jauh lebih besar daripada bumi. Maka subhanallah ya akhal Islam, manusia kekuasaannya sangat kecil, sementara Allah kekuasaannya luar biasa. Tapi aneh, manusia begitu sombong kepada pencipta langit dan bumi. Al-azim fi khalqihi wa amrih, Allah yang agung dalam penciptaan dan perintahnya. Al-azim fi dinihi wa syar'ih, Allah yang agung dalam agama dan pensyariatannya. Agama Allah ini agung sekali, akhi. Iya. Bagaimana tidak, agama ini ya telah membahas segala sesuatu, memberikan solusi dalam segala macam problematika. Al-Quran sebagai kitab yang paling agung, ya. Al-Hadis sebagai ucapan Nabi yang sangat agung. Demikian pula solat, zakat, puasa, ibadah-ibadah itu begitu agung, memberikan kesempurnaan pada manusia, memberikan kekuatan pada iman hati seorang hamba. Semuanya agung pensyariatan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dzul azamati wal jalali wal kibriya, dia Allah yang memiliki keagungan, kemuliaan. Alladzi yu'adzimuhu khalquhu wa yahabunahu, di mana makhluk-makhluk yang sangat besar-besar itu takut kepada Allah. Iya, makhluk-makhluk yang sangat besar seperti malaikat pemikul arasy, yang kata Rasulullah SAW, jarak antara daging telinga sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Makhluk yang sangat besar ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita manusia yang kecil dan lemah, tapi kok merasa tidak takut kepada Allah. Betapa naifnya manusia. Ikhwatal Islam, wa huwa subhanahul ilahul azim, al-ilahul haq alladhi yajibu an takuna jami'u anwa'il ibadati wa ta'ati lahu wahdahu la syarika lah li kamali sifati. Maka Allah lah Tuhan yang agung, ilah yang sangat agung, ilah yang haq, yang wajib seluruh ibadah hanya untuk dia saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Sedangkan sesembahan-sesembahan selain Allah itu lemah, dia tidak agung, kecil di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diciptakan oleh Allah. Ikhwatul Islam, kenapa? Karena Allah agung zatnya, agung nama dan sifatnya. Bahkan ciptaan-ciptaannya saja kita saksikan sangat agung dan besar sekali. Ikhwatul Islam, wa'azimi ni'amih, demikian pula nikmat-nikmat Allah pun juga sangat agung. Ya akhul Islam, nikmat Allah agung sekali ya. Kalau kita hitung-hitung, tak akan pernah bisa kita hitung. Akhi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Al-Hayy Al-Qayyum Al-Malik li kulli syai' Al-Khaliq li kulli syai' Ar-Raziq li kulli syai'. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri mengurus hamba-hambanya. Allah pemilik segala sesuatu, Allah pencipta segala sesuatu, Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, ikhwata Islam. Maka tidak adakah adakah yang lebih agung dari Allah? Tidak ada. Al-Azim la alladzi la a'zama min. Allah yang Maha Agung, yang tidak ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Fa'ala man arafa haqqa 'azamatillah an yuqaddiru haqqa qadrihi. Nah, sekarang kita yang meyakini akan keagungan Allah yang luar biasa. Apa yang harus kita lakukan ketika kita meyakini bahwa Allah Maha Agung, agung dalam segala-galanya? Ya, adakah kerajaan yang lebih agung dari kerajaan Allah? Jawab, tidak ada. Adakah kitab yang lebih agung dari kitab Allah? Tidak ada. Itu dia Lauhul Mahfuz. Iya. Adalah merupakan Allah, Allah mencatat segala takdir itu dalam Lauhul Mahfuz. Dan bentuknya sangat besar. Tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kursi Allah. Adakah yang lebih besar dan agung daripada kursinya? Tidak ada. Itu dia arasy Allah. Adakah arasy yang lebih agung daripada arasy-Nya? Tidak ada. Iya. Maka siapa? Silakan Anda-anda orang-orang yang merasa sombong kepada Allah. Iya, apakah diri Anda merasa diri Anda lebih agung dari Allah pencipta langit dan bumi? Iya. Anda-anda yang merasa dirinya sombong ya kepada Allah Rabbus Samawati wal Ard, apakah Anda bisa menembus bumi dan setinggi langit? Tidak mungkin. Innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Kamu itu hai manusia, kata Allah, tidak akan bisa menembus bumi, tidak pula setinggi gunung. Kecil di hadapan gunung. Kenapa kamu sombong kepada Allah yang menciptakan gunung? Iya. Maka dari itu harusnya kita sebagai seorang hamba tahu diri. Kita ini ya ketika melihat keagungan ciptaan-ciptaan Allah berarti menunjukkan akan keagungan penciptanya. Maka ya kewajiban kita adalah an yuqaddirahu haqqa qadrih, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya, sehingga ketika hati kita mengagungkan Allah Rabbus Samawati wal Ard, kita pun untuk senantiasa tunduk kepada perintah-perintahnya. Kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Wala yatakallam bikalimatin yakrahuha Allah. Bahkan ketika kita bicara pun kita tidak ingin mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yartaqibu maksiatan la yardah Allah. Dia pun tidak ingin berbuat maksiat karena itu tidak diridai oleh Allah. Wa alaihi an yu'azzima rabbahu haqqa ta'zimi. Biwasfihi bima yaliku bihi min sifatil kamali wal jalali wal jamal. Dan juga kita harus mengagungkan Allah dengan memberikan kepada Allah sifat yang berhak untuknya, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang menunjukkan kemuliaan dan keindahan. Naam akhal Islam a'azakumullahu a'ayakum. Maka orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lisannya akan selalu berzikir kepadanya. Orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menggantungkan hati dan hidupnya kepadanya. Karena Dia Maha Agung, maka tawakalnya hanya kepada Allah. Karena Dia Maha Agung, maka dia hanya berdoa menggerakkan tangannya kepada Dia. Karena Dia Maha Agung, maka dia gantungkan seluruh pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia Maha Agung, maka ia pun senantiasa memohon rezeki kepadanya dan tidak memohon kepada yang lainnya. Iya, karena Dia yang Maha Agung, maka ia hanya mengagungkan Allah Rabbus Samawati wal Ard. Adapun selain Allah, dia makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka orang yang mengagungkan Allah, ya akhi, dia akan senantiasa tunduk kepada perintah dan menjauhi larangannya. Ini merupakan konsekuensi daripada pengagungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati itu mengagungkan Allah, ketika kita beribadah kita akan khusyuk, ya. Kita pun akan tunduk di hadapannya. Makanya akhi, kalau kita lihat orang yang mengagungkan kuburan, maka ia akan merasa khusyuk di sisi kuburan. Dia akan merasa, maka akan tunduk di sisi kuburan itu. Kenapa? Karena ia mengagungkan. Ya. Orang yang mengagungkan bosnya atau pemimpinnya, maka di hadapan pemimpin itu dia akan tunduk dan patuh. Kenapa? Karena ia mengagungkan pemimpinnya. Maka siapa saja yang mengagungkan sesuatu, dia akan tunduk kepadanya. Dan sesuatu-sesuatu selain Allah itu tidak berhak. Dia makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, makhluk yang tidak bisa menciptakan. Ya. Makhluk yang tidak bisa membuat lalat. Ya, adakah sesembahan selain Allah yang bisa membuat lalat? Matahari yang disembah, Nabi Isa yang disembah, demikian pula semua segala sesuatu yang disembah selain Allah, adakah yang bisa menciptakan seekor nyamuk? Tidak, tidak bisa ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Maka dari itulah ya akhul Islam, kita hamba Allah, kewajiban kita adalah senantiasa hanya mengagungkan Allah Rabbus samawati wal ard. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala al-azim, al-qadir, alladhi la yu'jizu syai'un. Dia Allah yang maha agung, lagi maha kuasa, yang tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu pun juga. Silakan kumpulkan semua persenjataan yang paling canggih di dunia untuk melemahkan Allah, tidak akan ada yang bisa. Nuklir yang sangat luar biasa dahsyat, apakah bisa menahan tsunami apabila Allah telah menghendakinya? Nuklir atau persenjataan yang sangat canggih yang dibuat oleh manusia, apakah akan bisa menahan kiamat apabila Allah telah mentakdirkannya? Semua persenjataan-persenjataan yang sangat hebat dan luar biasa yang diciptakan oleh manusia, akankah bisa menahan gempa ketika Allah guncang ia? Tidak ada ya akhi. Lemah di sisi Allah. Lihat saja ya, ketika Allah kirimkan bala tentaranya berupa ulat-ulat seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu di Jawa Tengah, Allah kirimkan ulat-ulat, ulat bulu dan yang lainnya. Manusia saja kerepotan. Ketika di India Allah kirimkan apa kalajengking, apa namanya, kepiting-kepiting merah, ya, datang ke daratan menyerbu. Adakah manusia yang bisa mampu menolaknya? Bagaimana dengan angin yang Allah kirimkan? Apakah nuklir bisa mengalahkan angin tornado? Nuklir pun tidak bisa. Persenjataan canggih pun tidak bisa untuk melawan angin yang merupakan pasukan Allah Rabbus samawati wal ard. Itu pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, yang ada di muka bumi. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala ya telah mentakdirkan segala sesuatu itu mati? Adakah manusia yang bisa menahannya? Adakah tuhan-tuhan selain Allah itu bisa menahan kematian? Bahkan mereka sendiri kelak pasti akan hancur suatu ketika. Wallahi ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyakum. Ya, kewajiban kita adalah hamba mengagungkan Allah saja. Allah yang maha agung, lagi maha mulia. Dia agung dalam segala sesuatunya. Kemudian nama Allah selanjutnya adalah Asy-Syakur, yang maha berterima kasih. Akhul Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada hamba tak terhitung. Cobalah hitung setiap detik dan setiap menitnya akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu menit saja, berapa nikmat yang kita rasakan? Satu menit, 60 detik. Ya, nikmat penglihatan, pendengaran. Ya, berapa liter darah yang telah dipompa oleh jantung kita di dalam tubuh kita? Berapa ribu sel yang ada dalam ya dalam tubuh kita? Berapa oksigen yang telah kita hirup? Berapa kenikmatan yang kita rasakan? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, Allah ya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Allah memberikan nikmat kepada hamba padahal Allah tidak butuh kepada hamba. Allah butuh kepada hambanya, kepada manusia? Tidak. Allah sangat tidak membutuhkan perbuatan amalan mereka, tidak. Allah pun juga ya tidak akan dibahayakan oleh maksiat mereka, tidak. Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu juga untuk dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ya akhi, Allah tidak butuh kepada hambanya. Tapi kenapa Allah selalu memberikan nikmat kepada hambanya? Agar hamba mau kembali kepada Allah. Allah ingin supaya hamba itu ya senantiasa beribadah kepada dirinya, dekat kepadanya. Tapi ternyata semakin banyak Allah memberikan nikmat kepada hamba, semakin ia jauh dari hamba, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Aneh sekali. Ya. Padahal kan manusia kalau diberikan berbagai macam nikmat oleh seseorang, pasti dia akan mencintai orang itu. Tapi kenapa ketika Allah yang memberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhitung, ia tidak berusaha ingin mencintai Allah yang telah memberikan nikmat tersebut? La haula wala quwata illa billah. Sudah begitu akhi, Allah tidak butuh kepada hamba. Sudah begitu Allah memberikan nikmat yang banyak kepada hamba. Sudah begitu ikhwatul Islam azakumullah, ya, ketika hamba beramal soleh, Allah berikan pahala kepada dia. Padahal Allah tidak butuh kepada amalan soleh dia. Kalau kita menggaji orang, kalau dia mau kerja sama kita, ya, kalau dia mau kerja sama kita, kita baru gaji dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada amalan hamba. Allah tidak butuh kepada amalan soleh hamba. Tapi ketika hamba beramal soleh, diberikan pahala. Bukankah itu menunjukkan Allah sangat berterima kasih kepada hamba-hambanya? Maka Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah lipat gandakan pahalanya untuk kalian. Dan Allah akan ampuni dosa kalian. Dan Allah maha berterima kasih lagi maha halim. Subhanallah. Bahkan akhi, Allah berterima kasih kepada hambanya walaupun ia berinfak dengan sebutir kurma. Kata Rasulullah SAW, idza anfaqar rajul, apabila seseorang berinfak bi'adli tamratin, dengan sebutir kurma. Taqabbalallahu biyamini, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah mengembang biakan sebutir kurma tersebut yang ia infakan dari usaha yang halal. Iya. Hatta takuna mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan Masya Allah, bagaimana Allah tidak berterima kasih kepada hamba. Walaupun ia berinfak dengan sebutir kurma, Allah tetap kembiang-biakan sampai menjadi gunung. Luar biasa. Bagaimana terima kasihnya Allah kepada hamba-hambanya. Tapi si hamba tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan pernah mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan adalah Allah maha berterima kasih lagi maha ia mengetahui. Allah tabaraka wa ta'ala huwa syakur alladhi yashkurul yasir minat ta'ah. Allah, jadi antara namanya adalah asyakur, yang maha berterima kasih. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada hamba yang berbuat amal walaupun sedikit dengan diberikan pahala yang besar. Wa yu'til jazir minan ni'am. Ya, sudah gitu Allah terus-menerus memberikan nikmat kepada dia. Wa yarda bil yasir minasyukr, dan ketika si hamba itu ia berterima kasih kepada Allah walaupun sedikit, Allah ridha. Walaupun si hamba mengakui hanya sebatas pengakuan, ya Allah, ini semua nikmat-nikmat-Mu, maka Allah pun ridha. Ya, Allah berterima kasih kepada orang tersebut. Itu menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Walladhi yaqbalul yasir alladhi la yanfa'uhu min at-ta'ah wa yabdhulul 'adzim alladhi la yantafi'u bihi kullu man siwahu mimman ata'ah. Allah tetap menerima amalan hamba sekecil apapun. Ya, sekecil apapun Allah terima amalannya. bila itu betul-betul ikhlas mengharapkan wajahnya. Ya. Kemudian Allah memberikan pahala yang besar bagi dia. Maka bukankah Allah berterima kasih kepada hambanya, ya akhi? Maka tidakkah kita ini berterima kasih kepada Allah yang telah lebih banyak memberikan kenikmatan kepada kita? Wa yashkuru syakirin wa yadhkuru man dhakarahu wa yazidu man syakarahu wa yarhamu man istarhamahu. Allah berterima kasih kepada orang-orang yang berterima kasih kepada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingat orang yang mengingatnya. Allah pun menambah ya kenikmatan orang yang bersyukur kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang memohon rahmat dan kasih sayangnya. Fahuwal ghafurur rahim asyakurul harim halim. Maka dia Allah maha pengampun. Ya, lihat bagaimana terima kasihnya hamba kepada Allah. Ketika si hamba beramal sedikit, diberikan pahala besar. Ketika si hamba berbuat maksiat besar dan sangat besar, lalu ia istighfar minta ampun kepada Allah, Allah maafkan. Allah maafkan untuk si manusia itu. Tidakkah ya akhi menunjukkan betapa Allah sangat berharap hamba-hambanya kembali kepada dirinya? Ya. Tapi mengapa kemudian manusia yang memusuhi Allah? Maka dari itulah orang yang mengatakan katanya dalam Al-Quran, ya orang kafir itu musuh Allah. Allah tidak ingin hamba, tidak mau memusuhi hambanya, kecuali hambanya yang memusuhi dirinya. Bukankah Allah selalu memberikan nikmat supaya si hamba mau ingat? Bukankah Allah senantiasa membuka pintu ampunan setiap hari dan malamnya? Agar si hamba mau kembali. Tapi si hamba malah memusuhi syariatnya. Tapi si hamba malah enggan kepada ya untuk tunduk kepada dirinya. Bahkan ia mempersekutukan Allah Rabbus Samawati wal Ard dengan hamba yang makhluk yang lemah, ya akhwat Islam. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Wa min azimi syukrihi subhanahu li ibadi wa fadli alaihim annahu yudha'ifu lahumul a'mal as-salihah adha'afan katsirah. Di antara terima kasihnya hamba, di antara terima kasihnya Allah kepada hambanya, yaitu Allah melipat gandakan pahala yang besar dari amalan soleh dari hamba yang kecil. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan untuknya pahala yang berlipat ganda. Dan Allah ya, menyempitkan rezeki dan meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Adapun keburukan, Allah hanya tuliskan satu saja. Berbeda dengan kebaikan. Kebaikan Allah tulis 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Tapi untuk keburukan, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menulis satu saja. Bukankah itu menunjukkan betapa Allah berterima kasih kepada hamba dan sayang kepada hambanya? Wa jami'un ni'am allati yata'amu biha al-khalqu min rizqin wa 'afiyatin wa amnin wa surur wa ahlin wa malin wa waladin hiya min rabbil alamin wahdah. Seluruh nikmat yang kita rasakan berupa rezeki, kesehatan, keamanan, kegembiraan, ya demikian pula harta yang kita miliki, anak-anak, itu semuanya adalah subhanahu ya apa namanya, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ya, tidak ada satupun nikmat yang kamu rasakan kecuali itu semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan dari sesembahan-sesembahan yang lemah. Bahkan sesembahan itu sendiri sangat membutuhkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, azakumullahu ayyakum. Maka dari itu, ya kewajiban kita sebagai seorang hamba, tahu diri dong. Kok Allah sangat berterima kasih kepada hamba, tapi kemudian kita tidak mau berterima kasih kepadanya. Allah sudah memberi banyak kepada kita, tapi kita tidak mau sedikit pun beribadah kepadanya, tapi malah kita kufur kepadanya. Bahkan kita malah menyembah selainnya. Maka adakah ya akhi ya kezaliman yang paling zalim dari kesyirikan? Tidak ada ya akhul Islam azakumullah. Maka dia Allah yang selalu berterima kasih kepada hamba-hambanya. Maka kewajiban hamba ya akhul Islam untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Wallahu a'lam. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim dan Al-Syakur, yang semoga kita hati-hati kita menjadi hati-hati yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tersedia ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum, bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 021 823 6543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819 896543. Nah, Ustaz, satu pertanyaan kami angkat dari pendengar kita melalui pesan singkat dari Pak Jun di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah ada hadis yang menjelaskan tentang yang bunyinya kurang lebih bersikap sombonglah kepada orang-orang sombong? Bagaimana dengan hadis ini kalau memang ada? Karena sesungguhnya bukankah hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk berlaku sombong? Silakan, Ustaz.
Saya tidak mengetahui hadis yang berbunyi demikian. Bahkan kesombongan tidak boleh dibalas dengan kesombongan. Iya, karena itu namanya membalas maksiat dengan maksiat. Kesombongan hanyalah milik Allah semata. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi yang sahih, Allah Ta'ala berfirman, Al-Kibriya uridai. Kesombongan itu adalah selempangku. Ya, selendangku. Wal-azamatu izari, dan keagungan itu adalah ya sarungku. Faman naza'ani fih, ya, siapa yang menyaingi aku padanya, maka aku pasti adab dia. Allah pasti akan mengadab dia. Maka kesombongan hanya milik Allah. Manusia tak berhak sombong. Adapun membalas kesombongan dengan kesombongan, maka ini tidak dibenarkan ya akhul Islam. Makanya lihat orang-orang yang sombong kepada para nabi, apakah para nabi kemudian sombong kepada mereka? Tidak. Ya. Ketika Abu Jahal sombong kepada terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menolak syariatnya, apakah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sombong kepada Abu Jahal? Tetap Rasulullah berusaha untuk mendakwahinya. Ya, bahkan ketika anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah, ya, apa namanya? Yang dia sangat kufur tadinya kepada Allah dan sangat memerangi Rasulnya, Rasulullah tetap ia membuka pintu maaf kepadanya. Ya, Rasulullah SAW tidak sombong kepada dia. Maka dari itu, ya, membalas kesombongan dengan kesombongan perkara yang tidak dibenarkan. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati-hati kita untuk terhindar dari kesombongan. Demikian juga untuk Pak Ajun di Padang, semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah, kita selama azan ya Allah wa yakum, kembali kami angkat pertanyaan malam pesan singkat dari pendengar kita di Kuningan, Ustaz, dari Ummu Hafsah. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah hati kita agar senantiasa mengikuti zikir ketika kita berzikir, karena ketika anda berzikir, hati tidak ikut berzikir. Apakah yang terjadi, Ustaz? Dan Ustaz memberikan penjelasan terhadap hal ini. Silakan, Ustaz.
Iya. Ketika lisan berzikir, hati tidak berzikir. Kenapa? Karena rasa cinta di hati kepada Allah berkurang. Karena ya akhul Islam, ketika hati cinta yang dalam kepada Allah, di saat ia berzikir, dia akan merasakan kebahagiaan. Sebagaimana Anda mencintai seorang wanita, di saat Anda mengingat dia, rasa hati Anda pun merasakan senang mendengarnya. Demikian pula, ketika kurang cinta kita kepada seseorang, ketika kita menyebut nama dia, biasa-biasa saja. Maka ketika kita kurang cintanya kepada Allah, di saat kita berzikir, mungkin hati kita biasa-biasa saja. Iya. Makanya, ya akhi, seseorang semakin banyak berzikir kepada Allah dan merasakan kenikmatan, itu menunjukkan agungnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dong, Ustaz, caranya? caranya kenalilah Allah. Banyak kita istighfar, bisa jadi itu karena banyaknya dosa-dosa kita. Banyak kita ini senantiasa mempelajari akan nama-nama dan sifatnya. Ya, kemudian kita senantiasa berusaha, ya, terus berzikir dan berzikir, membeningkan hati. Ya, semoga dengan usaha dan terus kita mengetuk pintu, Allah bukakan pintu kasih sayang dan rahmatnya, sehingga dibukakan hati kita untuk senantiasa mencintainya. Adalah di antara Rasulullah SAW, di antara doa Rasulullah SAW, ya, beliau berdoa, as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalan wa amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Ya Subhanallah, ini doa yang agung, akhi. Ya, Rasulullah saja minta kepada Allah supaya bisa mencintai Allah. Maka berdoalah dengan doa ini, berusahalah untuk mencintai Allah, sehingga pada waktu itu lisan pun berzikir, hati pun merasa bahagia dengannya. Allahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ummu Hafsah di Kuningan. Semoga Allah menjadikan hati Ummu Hafsah dan hati kita semuanya untuk senantiasa berzikir kepada Allah di mana saja. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon untuk yang pertama. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Pak Rasid, Pak, di Jakarta Pusat.
Pak Rasid, silakan Pak Rasid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasid, gimana kabarnya, sehat?
Alhamdulillah, Pak Ustaz.
Masya Allah.
Terkait dengan Al-Azim ini, Pak Ustaz. Kan salah satu bacaan ruku itu kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Nah, kalau tidak salah Nabi itu ketika sudah mulai usia lanjut gitu, Pak Ustaz, kan bacaannya itu yang itu, Pak Ustaz, apa? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
Iya.
Nah, saya baca itu, Pak Ustaz. Jadi sekarang jarang saya membaca yang Al-Azim tadi, Pak Ustaz. Yang Subhana Rabbiyal Azim itu jarang Pak. Saya bacanya justru yang kedua.
Iya.
Apakah benar yang saya lakukan atau sementara ada Ustaz yang mengatakan nanti harus gantian katanya gitu, Pak Ustaz.
Baik,
bacaan itu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Iya, iya, ketika Allah turunkan firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bismi rabbika wastaghfirhu innahu kaana ghaffaara. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba." Maka semenjak Allah turunkan surat tersebut, ya, Rasulullah memperbanyak mengucapkan Subhanallah wa bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Namun bukan berarti ya, Rasulullah meninggalkan yang lain, karena yang itu yang Rasulullah perbanyak. Wa illa yang lain pun Rasulullah ajarkan supaya kita mengucapkannya. Ya, seperti Rasulullah mengajarkan untuk memperbanyak mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Juga Rasulullah mengajarkan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim. Bahkan kata Rasulullah itu ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, ya, dan dicintai oleh Allah yang Rahman. Itu Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil Azim. Maka kita ucapkan semuanya. Ya, juga Rasulullah mengabarkan ucapan la haula wala quwata illa billah itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Adalah merupakan kanzun, apa namanya? Harta karun daripada harta karun surga, masyaallah. Ada juga seorang sahabat yang mengatakan, ya. Wahai Rasulullah, bagaimana aku kalau aku jadikan semua doaku adalah untukmu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau begitu keinginanmu akan diberikan, dosamu akan diampunkan. Maka sahabat ini memperbanyak salawat untuk Rasul SAW. Iya. maka semua itu dilakukan. Ya, jadi yang Rasulullah lakukan di saat beliau di akhir hayatnya itu karena itu memang Allah perintahkan kepada beliau. Tapi yang beliau perintahkan kepada umatnya juga adalah ya segala sesuatu yang itu adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita berusaha untuk mengamalkan ini dan itu semuanya karena semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ya ucapan Rasul tadi ya ketika dia ketika Allah turunkan idza ja'a nasrullahi wal fath itu tidak memansuh, tidak menghapus zikir-zikir yang lain. Jangan dipahami demikian. Ya, jangan kita menganggap oh saya sudah tidak lagi mengucapkan yang ini, saya ucapkannya memperbanyak karena saya sudah tua. Kita katakan itu sama saja bapak memahami seakan-akan ya zikir-zikir yang telah Rasul ajarkan semua itu sudah dihapus sehingga tidak perlu lagi saya kita baca. Ini sebuah kesalahan besar karena tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Akan tetapi Rasulullah SAW memperbanyak ucapan tersebut karena diperintahkan oleh Allah. Tidak menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengucapkan yang lainnya. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz, dan demikianlah jawaban Pak Rosid di Jakarta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan para Ustaz untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Namun kita salam azan ya Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon yang kedua. Ya, silakan.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Saya di NTT, nama saya Umu Ima.
Umu Ima, ya silakan Umu Ima.
Saya mau tanya ini Ustaz,
silakan.
Apakah mengagungkan hartanya itu termasuk orang-orang yang sombong?
Apa? Apa Ibu memat diulang Ibu? Mengagungkan siapa?
Mengagungkan harta-hartanya.
Oh, harta-hartanya.
Apakah mengagungkan harta?
Apakah itu orang yang sombong Bu ya? Begitu Umu Ima?
Ya,
ya cukup
lima. Pak Ustaz.
Iya.
Ya.
Nah, ya. Kalau ziarah di kubur itu di rutinitas setiap tahun itu hukumnya apa Ustaz?
Iya.
Apa?
Baik.
Apakah itu kesyirikan?
Baik.
Iya. Cukup Umu Ima. Terima kasih ya. Banyak Umu Ima.
Terima Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Apa maksudnya mengagungkan harta, Bu? Kalau dia mengagungkan harta seakan harta itu yang segala-galanya, bahkan harta bisa menyebabkan ia kekal di dunia, ini ketertipuan namanya Bu. Bahkan ini ya mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan dia. Kalla layumbadanna fil hutamah, tidak sekali-kali tidak, justru ia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Lihat orang ini menganggap hartanya itu akan membuat dia kekal, hartanya akan tidak akan menyebabkan ia diazab dalam neraka. Maka orang yang sangat mengagungkan harta sehingga ia betul-betul sangat tamak kepada harta, ini termasuk orang-orang yang celaka. Iya. Makanya Allah mengatakan allazi jama'a mala wa addadah ya wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa addadah yahsabu anna malahu akhladah wailun naraka wail likulli humazatil lumazah, bagi setiap orang yang suka menggibah dan mengejek ya, yaitu orang-orang yang senantiasa rakus terhadap harta, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira hartanya itu akan membuat ia kekal di dunia. Kalla, tidak sekali-kali tidak, kata Allah. Layumbadanna fil hutamah. Harta, orang yang mengagungkan harta seperti ini akan menyebabkan ia akan lalai. Akannya berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Sementara Allah mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, telah melalaikan kalian berbangga-bangga dengan banyaknya sesuatu sampai kalian pun masuk ke dalam liang kubur. Subhanallah. Maka akhirnya ya tak layak harta itu diagungkan. Harta itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap harta kita itu akan ditanya oleh Allah dua pertanyaan. Dari mana kamu mengambil harta itu dan untuk apa diinfakkan? Subhanallah. Ikhwatul Islam azakallahu wa iyyakum. Maka dari itu, ya, kita sebagai seorang muslim ketika melihat harta, harta akan hilang. Cobalah ya akhi, harta yang kita simpan, ya, yang kita simpan itu, apakah kita akan bawa ke kuburan? Jawabnya tidak. Ya, kelak akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Harta yang telah kita makan, setelah itu jadi apa? Jadi kotoran. Maka ternyata harta, ya akhi Islam, tidak memberikan manfaat apapun bagi seorang hamba, ya, ketika harta tersebut ia tidak infakkan di jalan Allah. Justru harta yang hakiki, harta yang akan menjadi harta kita sampai hari kiamat adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Itulah harta kita yang akan terus kita miliki sampai di surga nanti insyaAllah. Makanya ada seorang salaf terdahulu berkata, ditanya oleh seseorang, "Hai fulan, kenapa kamu kok rajin sekali berinfak? Kamu ini masya Allah ya, dermawan sekali." Apa kata dia? "Tidak, justru aku pelit. Aku cinta hartaku." Ketika ditanya, "Loh, kok bisa kamu cinta harta tapi kok diinfakkan sebanyak-banyaknya?" "Iya, kan aku cinta hartaku, aku ingin hartaku aku bawa sampai hari kiamat, iya, sampai ke surga." Masya Allah, luar biasa jawaban ya beliau ini. Sebetulnya hakikat cinta harta itu adalah kalau dia ingin hartanya dibawa sampai ke surga dengan cara diinfakkan di jalan Allah. Tapi orang yang cinta harta dan menganggap hartanya itu membuat kekal di dunia, akhirnya dia kepelit, koret, medit, ya. Dia pun tidak mau berinfak di jalan Allah. Dia menganggap berinfak hanya kerugian saja buat dia. Hakikatnya itu malah menghancurkan hartanya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini orang yang tertipu tentunya, ya. Karena dia menganggap seakan-akan kenikmatan itu hanyalah dunia saja. Adapun yang kedua tadi saya tidak tahu.
Ya, tentang hukum ziarah kubur yang dilakukan rutin setiap tahun, bagaimana hukumnya?
Iya. Ada sebuah hadis ibu yang dari Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu qabri 'idan." Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Sebagai id. Apa sih id itu, Bu? Idul Fitr. Kenapa disebut dengan Idul Fitr? Karena ia berulang di setiap tahun sekali setelah Ramadan. Idul Adha. Kenapa disebut dengan Idul Adha, Bu? Karena ia berulang di setiap setahun sekali di waktu musim haji tanggal 10 Dzulhijjah. Dan orang-orang berkumpul di sana. Maka disebut id apabila terulang setiap setahun sekali atau sebulan sekali atau seminggu sekali dan di sana ada acara berkumpulnya. Maka ya, apabila ibu misalnya setiap setahun sekali mengkhususkan ziarah kubur di waktu yang telah ditentukan, ya, kemudian diajakkan ada kumpul-kumpul keluarga di kuburan, berarti ibu sudah menjadikan kuburan sebagai id. Sementara Rasulullah mengatakan, "La taj'alu qabri 'idan," jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Artinya ya, kita mengunjunginya kuburan tersebut di waktu yang telah kita tentukan, setahun sekali atau sebulan sekali, dan kita kumpul-kumpul di sana. Dan makna inilah yang difahami oleh banyak para ulama seperti ya, penulis kitab Faidul Qadir Syarah Jami' Shaghir, yaitu Abdul Qadir Al-Munawi dan yang lainnya. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz, dan demikian jawaban untuk Ummu Ima. Semoga Allah memudahkan Ummu Ima dalam melaksanakan sunnah dan bisa difahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh Ustaz. Allahumma amin. Nabi Muhammad SAW azani Allah wa iyakum. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui via telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
Dengan hamba Allah di Samarinda.
Ya, silakan ibu.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gini Ustaz, saya mau minta tolong. Suami saya ini suka minum-minum. Saya minta tolong bagaimana cara menasehati suami saya, Ustaz.
Iya. Baik, ya. Ibu, cukup ibu. Terima kasih banyak ibu.
Iya, terima kasih.
Ya. Ya, silakan Ustaz.
Iya, Bu. Iya. yang namanya apa namanya hidayah itu bukan dari saya, tapi semuanya dari Allah. Untuk menasihati suami supaya tidak mabuk-mabukan, sulit rasanya ibu langsung menasihati dia supaya jangan mabuk-mabukan. Tapi kuatkan dulu akidahnya, Bu. Iya, kenalkan ia kepada Allah. Kenalkan ia kepada kehidupan akhirat. Ingatkan ia tentang surga dan neraka. Jadikan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dulu. Makanya lihat ya, ketika di Mekah Rasulullah berdakwah, belum diharamkan arak belum. Apalagi kaum Arab pada waktu itu sangat-sangat gandrung dengan yang namanya arak, ya. Itu minuman sehari-hari mereka sudah. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, belum juga diharamkan arak. Allah ya di kota Mekah lebih menitikberatkan kepada akidah dulu, tentang surga, tentang neraka, memperkenalkan tentang siapa Allah. Ya, ketika hijrah ke kota Madinah, itu pun juga disyariatkan apa ibadah-ibadah yang besar seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak. Allah mengharamkan arak, itu pun juga tidak sekaligus pengharamannya. Ya, Allah bertahap dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir dulu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi. Katakan padanya ada dosa besar dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu Allah mengharamkan minum arak di saat mau sholat. Adapun kalau tidak sholat silakan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian ya sholat dalam keadaan mabuk. Ya. Baru kemudian setelah itu Allah haramkan sama sekali. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Di saat akidah-akidah para sahabat telah kokoh, kemudian turun ayat pengharaman arak, mereka langsung menumpahkan arak-arak itu karena akidah sudah kuat. Makanya Aisyah mengatakan adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kenapa? Karena akidah belum ada di hati. Makanya ibu ya, ketika melihat suami kok doyan mabuk-mabukan, itu akibat akidahnya yang belum kokoh di hatinya. Ya, dia tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka berarti tugas ibu adalah berusaha untuk mengenalkan dia dulu kepada Allah. Mengenalkan tentang kehidupan akhirat. Mengingatkan tentang kematian. Ya, jadikan ia cinta kepada Allah. Jadikan ia takut kepada Allah. Yang penting kita usaha dulu, Bu. Ya. Walaupun memang hidayah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan seseorang tidak mendapatkan hidayah, susah sekali untuk dapat hidayah. Iya, karena keburukan-keburukan orang tersebut hanya Allah yang Maha tahu. Kenapa Allah tidak memberikan hidayah? Tapi kita tidak tahu. Maka kewajiban kita usaha dan usaha, Ibu. Iya. Maka sekali lagi, ibu hanya sebatas menangis dan bersedih tidak ada manfaatnya. Karena kalau ibu bersedih tapi ibu tidak melakukan usaha, percuma. Maka harus ada usaha, ibu. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada suami ibu, ya, dan diberikan kekuatan hatinya untuk senantiasa beriman kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Amin. Ya. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian jawabannya untuk ibu di Samarinda. Semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Nam, kembali kita mengangkat pertanyaan berikutnya melalui via telepon. Ya.
Halo, assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Di Pak Zailani Saragi di Pematang Siantar.
Pak Zailani
di Pematang Siantar.
Di Pematang Siantar, ya.
Gimana kabarnya Pematang Siantar, Pak?
Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz.
Insyaallah. Ya, silakan Pak Zailani.
Silakan Pak Zailani.
Ini Pak Ustaz yang saya tanyakan. Kebetulan kepemimpinan di daerah kami, di kampung kami sudah selesai, Pak Ustaz. Kemudian kalau saya lihat sistem kepemimpinan itu ya kurang sesuai dengan agama Pak Ustaz. Tapi namun kemudian banyak di kalangan masyarakat mengusulkan supaya saya mengemban amal ini Ustaz.
Untuk jadi pemimpin,
menjadi,
Pak,
ya. Menjadi pemimpin. Namun saya berpikir Ustaz, karena saya sudah sedikit mengikuti ajaran as-sunnah ini, apakah saya mampu nanti jikalau saya diamanahkan untuk mengemban ini? Artinya saya mohon petunjuk Pak Ustaz, apakah itu saya terima, apakah saya tidak terima? Dan kalaupun saya tidak terima, sepertinya saya merasa bertanggung jawab Ustaz. Jadi tolong petunjuknya Ustaz. Bila kita percaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya menjadi seorang kepala desa,
alhamdulillah.
Ya. Ya, tapi seperti yang pernah Ustaz katakan bahwa pemimpin itu akan dipertanyakan di hadapan Allah. Jadi itu menjadi satu beban juga bagi saya, Ustaz. Nanti kata saya tidak mampu nanti menjalankan amanah ini, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan Ustaz.
Bapak Zailani, semoga Allah merahmati Bapak. Masya Allah, ya. Bapak ini terlihat takut untuk mengemban amanah kepemimpinan karena kesadaran beliau betapa beratnya tanggung jawabnya di hadapan Allah. Makanya Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat, "Ya Azaba, ya Abadar, inna amanah wa inna khizyun wa nadamah yaumil qiyamah." Hai Abu Dar, sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah dan kelak menjadi kehinaan dan penyesalan bagi pelakunya pada hari kiamat. Makanya salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang yang paling lari dari kedudukan. Iya. Namun ketika mereka terpaksa harus memangkuknya juga, mereka lakukan dengan penuh amanah yang luar biasa. Nah, Bapak, ketika Bapak ternyata diminta untuk mengemban amanah kepemimpinan, sekarang kalau misalnya kepemimpinan itu diberikan kepada orang lain, apakah kira-kira Bapak bisa melihat ada yang lebih amanah dari Bapak? Iya. Yang kedua, ketika Bapak menjadi seorang pemimpin di situ, Bapak bisakah mampu untuk menjalankan amanah roda pemerintahan yang pertama? Yang kedua, mampukah Bapak untuk bisa memberikan nilai-nilai Islam yang lebih Islami di kampung Bapak? Iya, sedikit demi sedikit Bapak masukkan tentang nilai Islami. Iya, Bapak memberikan warna kepada masyarakat. Iya, selain Bapak mengemban tugas Bapak sebagai seorang lurah dan berusaha untuk mengayomi masyarakat, memperhatikan yang miskin, memperhatikan para jandanya, memperhatikan orang-orang lemahnya. Iya, dan Bapak bantu mereka. Demikian pula Bapak berusaha untuk memberikan edukasi kepada mereka yang cukup. Dan yang terpenting juga diantaranya adalah Bapak mampukah untuk memberikan warna-warna Islami untuk mereka? Iya. Dengan cara membangkitkan para pemudanya untuk mau pergi menuntut ilmu kajian-kajian. Bapak juga berusaha bagaimana meramaikan masjid-masjid yang ada di kampung Bapak. Ya, mungkin Bapak misalnya melakukan pergi salat berjamaah di satu masjid ke masjid lain dan memberikan himbauan supaya masyarakat mau pergi ke masjid salat dan meramaikan masjid. Kalau Bapak itu bisa lakukan, insya Allah lakukan, Pak. Makanya lihat Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah tentang surat Yusuf, di mana Nabi Yusuf berkata, "Ij'alni ala khazainil ard," jadikan aku sebagai bendaharawan. Kata yang Imam Al-Qurtubi, meminta jabatan pada asalnya haram, tapi di sini Nabi Yusuf melakukan itu karena darurat. Kenapa? Karena tidak ada yang amanah kecuali beliau. Tidak ada yang lebih cakap-cakap dari beliau. Maka beliau pun mengatakan, "Jadikan aku sebagai perbendaharaan atau bendahara." Iya. Maka kalau Bapak alhamdulillah diminta sekarang dan Bapak ingin untuk melakukan sebuah perubahan, ya, Bapak ingin berusaha untuk meminimalisasi kemungkaran, walaupun tidak bisa hilang, mungkin tidak mungkin sama sekali untuk bisa hilang, tapi setidaknya meminimalisasinya, ya, Bapak pun berusaha untuk ya memberikan warna yang lebih sejuk untuk desa Bapak, lakukan Pak. Dan tetaplah Bapak ya selalu diawasi rasa takut kepada Allah, bahwa itu adalah amanah di mata Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab. Dan ingat, pemimpin yang adil pun di mata Allah pun agung ya. Karena kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah al-imam al-muqsit, yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Maka jadilah Bapak ya, kalau memang qadarullah alhamdulillah Bapak jadi seorang lurah ya, Bapak jadi seorang lurah yang adil, yang memperhatikan betul rakyat Bapak, perhatikan orang-orang lemahnya, perhatikan para jandanya yang susahnya ya, orang-orang yang bawahan itu perhatikan betul. Kata Rasulullah SAW, as-sa'i ala al-marah wa du'afakan mujahid fi sabilillah, wa kas-sa'im alladhi la yuftir, wa kal-qa'im alladhi la yaftur. Maka Rasulullah, orang yang senantiasa memperhatikan para janda dan orang-orang lemah, pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah, seperti sama dengan orang yang terus-menerus berpuasa dan terus-menerus sholat malam. Masya Allah. Ya, semoga Allah memberikan kepada Bapak kekuatan ya dan amanah, karena sebaik-baik pemimpin adalah yang mempunyai 2 sifat, qawiyun amin, kuat ya dalam kepemimpinannya, amanah ya, dan tidak korupsi ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya untuk Pak Zainal di Pemantang Siantar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu beliau ketika diamanahkan amanah tersebut. Allahumma amin. Nah, khalis salam azan ya Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita melalui via telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Saya ingin bertanya tentang surat Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad. Saya minta tolong, saya hamba Allah di Jambi.
Iya. Ya, baik, terima kasih Ibu.
Saya ingin menghapus di pikiran saya setiap saya membaca takbiratul ihram, Allahu akbar, Allah terbersit di hati saya, Allah itu besar dan gemini. Saya rasakan Ibu, dari kecil iya, sampai saat ini sudah berumur 55 tahun, Pak Ustaz.
Iya, ya, baik, Ibu. Baik, Bu. Ya. Ya, silakan Ustaz.
Iya, semoga Allah memberikan kepada Ibu rahmat dan kasih sayangnya, Ibu, ya. Rasa takut Ibu tersebut menunjukkan keimanan Ibu insya Allah ya. Ketika Ibu menolak untuk membayangkan Allah dengan pikiran dan Ibu khawatir dan takut, itu menunjukkan Bapak bahwa memang Ibu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita, Ibu. Maka ketika setiap kali terbayang di pikiran kita, segera hapus saja. Iya. Lalu kita pikirkan, tidak mungkin aku memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jangan jauh-jauh. Ibu memikirkan malaikat tidak mampu. Ibu juga pernahkah melihat bentuknya iblis? Tidak pernah. Mampukah kita membayangkan bentuk iblis dan bagaimana? Tidak tahu. Baik, ketika Ibu memikirkan malaikat pemikul arasy yang sangat besar sekali. Iya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya, malaikat pemikul arasy itu jalak antara daging telinganya dengan pundaknya saja 700 tahun perjalanan. Bagaimana dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, ya, apa ke ujung kaki. Besar sekali, subhanallah, kebesaran malaikat pemikul arasy. Ternyata di hadapan Allah pun kecil. Ketika Rasulullah mengabarkan ada seekor ayam jago, kata Rasulullah SAW, "Udinani an uhadisakum an dikin qad maraqat rijlahul ard." Aku diizinkan oleh Allah ya, untuk menceritakan seekor ayam jago yang kakinya telah menembus bumi. Wa ra'suhu munthalin 'alal 'arsy, 'alal 'arsy, munhanin 'alal 'arsy. Sementara kepalanya itu merunduk di bawah arsy. Ini sangat besar ini ayam. Ya, jarak antara bumi dengan arasy itu luar biasa jauh sekali. Tapi Rasulullah mengabarkan bahwa ayam jago ini kakinya menembus bumi. Lalu kemudian apa namanya, kepalanya merunduk di bawah arasy. Tapi si ayam ini mengatakan apa? Subhanaka ya Rabb, ma'abamak, maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Kita saja tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk ayam jago ini. Kita pun tidak pernah bisa membayangkan roh yang ada dalam tubuh kita nih, ruh. Iya, coba bayangkan ruh kita itu bentuknya bagaimana. Pernahkah kita melihat ada orang sakaratul maut keluar ruhnya? Iya, warnanya kuning misalnya, abu-abu misalnya, bentuknya segitiga atau gimana, kita tidak pernah tahu. Kalau itu yang ada pada tubuh kita, kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang lebih gaib dari segala sesuatu yang gaib. Iya. Kita saja tidak pernah melihat bentuk jin yang asli bagaimana. Bagaimana kita akan bisa membayangkan Allah? Maka dari itu Bu, ya, kewajiban ibu setiap kali terbersit ketika Allahu Akbar kemudian terbayang itu dari syaitan, segera ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian setelah itu hapus, segera ya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini godaan syaitan, Bu. Ya, makanya alhamdulillah ibu, ya, sesuatu yang terbersit saja di hati kemudian kita hapus, dimaafkan oleh Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, inna Allah tajawaza li an ummati ya ma haddathat bi anfusuhum ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk hamba, untuk umatku, apa yang dibicarakan di hatinya selama ya tidak diucapkan atau tidak dilakukan. Selama tidak diyakini, itu hanya sebatas terbersit saja, udah setelah itu kita berusaha untuk hilangkan, itu tidak akan bernilai apa-apa di mata Allah. Itu dimaafkan oleh Allah, ibu. Alhamdulillah. Ya, maka dari itu tetap ibu, ya, apa namanya, minta kepada Allah kekuatan untuk senantiasa mengagungkan Allah. Maka masya Allah, ketika ibu merasa takut, ya, dengan adanya bayangan-bayangan seperti itu, itu tandanya ibu sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan jawabannya, dan semoga untuk ibu di sana semoga Allah hilangkan bayangan-bayangan tersebut dan dihindarkan kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahumma amin. Nah, kata Islam azan ya Allah wa iyakum, masih kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon. Untuk yang berikutnya silakan.
Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dari hamba Allah, seorang lurah PNS di Cibengkulu. Saya jadi lurah sudah menjelang masuk 9 tahun.
Masya Allah. Masya Allah.
Selama ini saya sudah belang-belang buana di dunia hitam. Alhamdulillah, dalam 6 bulan ini sudah mengenal sunnah.
Alhamdulillah.
Jadi kejadiannya pada bulan Desember kemarin, saya belajar dari Roja TV, saya buka-buka tafsir yang sudah lama saya tinggalkan. Saya diserang dari berbagai pihak.
Iya.
Mungkin pertanyaan Pak, silakan langsung ke pertanyaannya Pak, seperti apa?
Teguhkan iman saya akan terus memerangi. Karena saya pikir ini sudah kembali ke zaman jahiliyah.
Iya.
Itu saja
baik.
Pak Ustaz.
Baik, baik Bapak. Iya, baik. Iya, Bapak, semoga Allah merahmati Bapak. Iya. Dan semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada Bapak yang terus berusaha berjuang, ya, menegakkan sunnah. Namun Pak, kita di dalam berdakwah hendaknya mengikuti tata cara Nabi dan Rasul. Ya, kita fokuskan dulu masalah akidah dulu Pak, mengenalkan masyarakat tentang siapa Allah. Yang harus Bapak lakukan itu dakwahi mereka sedikit demi sedikit dengan hikmah, dengan akhlak yang mulia. Walaupun Bapak mendakwahi mereka langsung bet, pasti ya masyarakat tidak akan mau menerima dengan cara seperti itu Pak. Maka Bapak hendaknya hikmah, bijak di dalam berdakwah. Bapak memang memiliki alhamdulillah sebagai seorang kepala desa di situ misalnya. Maka Bapak cobalah ya berkonsultasi dengan para ya ustadz-ustadz yang sudah berpengalaman dalam berdakwah. Bagaimana dalam berdakwah supaya apa namanya sedikit demi sedikit masyarakat diberikan pemahaman tentang tauhidullah jalla wa ala. Agar mereka menjauhkan kesyirikan dulu. Itu dulu. Makanya para nabi ya yang mereka pertama kali dakwahkan adalah hanya beribadah kepada Allah saja, menjauhkan kesyirikan. fahamkan kepada mereka hakikat syirik, fahamkan kepada mereka hakikat tauhidullah jalla wa ala. Ya, tanamkan kepada mereka akhlakul karimah. Ya, sedikit demi sedikit Bapak. Ya, pahamkan kepada para kiai-kiainya dengan cara mendatangkan para asatidah yang kuat keilmuannya untuk diadakan sharing. Ya, diskusi yang ringan dengan mereka dari hal-hal yang sifatnya ya mereka apa namanya setujui dulu, enggak masalah. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara hikmah dalam berdakwah adalah kita mendakwahi seseorang atau orang suatu kaum dengan perkara yang setuju dulu kita dengan mereka. Ya, kemudian setelah itu kita berikan kaidah-kaidahnya, pokok-pokoknya. Karena untuk langsung bet ini bidah, ini sulit sekali, Pak. Yang ada adalah pasti pertentangan, bahkan terkadang polemik yang sangat luar biasa. Makanya, Pak, kita di dalam berdakwah pun harus berusaha mengikuti metode manhaj para nabi dan rasul, ya. Kita berusaha untuk menanamkan dulu akidah tauhid di hati-hati mereka agar mereka hanya doakannya kepada Allah saja. Tawakalnya hanya kepada Allah saja. Ya, cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, jadikan mereka supaya mereka betul-betul mengharapkan keriduan Allah saja. Itu dulu, Pak. Ini yang paling penting ini dulu. Ya. Ini yang terpenting dulu, Pak. Ya, supaya mereka wafat di atas la ilaha illallah. Ya, supaya mereka wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik. Ini dulu, Pak. Ini dulu. Kan ini perkara yang sangat besar dan lebih besar dari itu. Nah, jadi Bapak, ya, semangat Bapak untuk menegakkan sunnah, mengentaskan kebidaan memang bagus, tapi segala sesuatunya, Pak, harus dengan penuh hikmah, dengan ilmu, mengikuti metode Nabi dan Rasul dalam berdakwah. Ya, tidak bisa kita langsung arogan, serampangan, dan yang lainnya. Itu tentu amat sulit sekali. Ya. Maka bukan berarti kita tidak ingin mencari musuh, tidak. Tapi kita berusaha untuk menyampaikan dakwah sebaik mungkin. Iya. Sebagaimana para nabi dan rasul dahulu menyampaikan dakwah, ya, melalui apa memulai dari akidah tauhidullah jalla wa ala. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menaatinya, menjauhi kemaksiatannya dan memberkahi hari-hari kita, dan memberikan kepada kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.